който, нали, лично да отговаря за покриване на разработки, а в същото време да прехвали вината на други. Аз само това искам да кажа. Тия хора превърнаха търговията със смърт в бизнес, с партиен бизнес. И това е просто недопустимо. И с тия пари от смъртта на нашите деца сега се опитат да ни купат изборите. Това е което исках да кажа. Всичко друго, което слушам от господин Ципов, направо ще ме разплачене.
Методи Байкушев, либерален алианс, заповядайте.
Благодаря ви. Аз искам също набързо да изложа така нашите основни идеи във връзка с както с противодействие на престъпността, но така и въобще с работата на съдебната система, защото правораздавателните органи не са само в областта на борба с престъпността. Имаме и граждански административни съдилища, които са също толкова важни за хората, и нека не забравяме, че повечето български избиратели са всъщност честни хора, а не престъпници. Да, естествено, те се интересуват от темата за борба с престъпността, но и подслушванията, но далеч по-важно за тях е да бъдат гарантирани тяхните права в граждански и търговски оборот. И в това отношение, според нас е много важно да се каже нещо, което от всички се казва като, така, като някаква идея, но между другото и естествено абсолютно нищо никога не е направено. По отношение на гражданско и административно правораздаване, първи основен и ключов фундаментален приоритет е електронното правосъдие. Говорим не просто за система с база данни, от която хората да се информират. Говорим за реално и истинско електронно правосъдие, за упражняване на процесуални права по електронен ред, за връчване на съобщения на призовки. Разбирате ли какво означава това? Става въпрос за фундаментална промяна въобще на структурата и финансирането на съдилищата. Те просто ще изглеждат по различен начин.
Но извинявам се много, не изпреварвате ли събитията? Ние се намираме в една примитивна фаза все още на отсъствие на правораздаване на магистрати и специални служби, които изпълняват политически и икономически поръчки. Вие говорите за уведомяване по електронен път.
В никакъв случай, ние сме 2013 година. А това, че политическите партии на статуквото, които отново ще влезат в този парламент със сигурност, ще се опитват винаги да яхват съдебната система.
И БСП ли в това число?
Разбира се.
Дайте някой пример за БСП, кога се опитва да яхме съдебната система. Защото аз казах, че той е пример. Това, което се случи в последните 10 години на предишния век, беше точно тая политика, която наблюдаваме и сега. Смяната на лошия с добрия, въстанието свършва, когато Ивайло или Бардоква става цар, и никаква промяна на системата. Никога. И аз искам да кажа, че аз бях първият министър, в който мандат Висшия съдебен съвет си изкара мандата. Никога не сме сменяли Висш съдебен съвет, никога не сме назначавали силово кадри в съдебната система.
Те са все ваши кадри,
естествено, аз ще оставя
вас. Ами добре, щом господин Григоров, господин Татарчев, господин Филчев наричате наши кадри, благодаря ви.
Говорим за мнозинството.
Нека да оставим политическата оценка за БСП да даде избирателя. Ние много добре знаем избирателите.
Само за момент, господин Топчински искаше да каже доказателства за това как БСП е манипулирал съдебната система, или правилно ви разбрах?
Не, искам да подкрепя тук колегата за това, че винаги, когато са били на власт, винаги са се опитвали. Това, между другото, аз не виждам така защо те бягат от тая отговорност. Нормално е, когато политическата партия, която е с мнозинство, управлява, да се опитва да прокарва своите политики през съдебната система.
Например?
Лошото е, че системният подход, за който говорих аз и който се опита господин Червеняков да коментира от неговата позиция, не е бил на лице. Значи той ни говори в момента за неговото министерстване в период 95-та, това е правителството на Жан Виденов, ако не ме лъжи паметта, нали, небезизвестното. Наистина имаше такива опити, аз съм пряк свидетел, като практикуваш юрист, но те доведоха точно поради липсата на системен подход до точно обратния резултат. Резултата днес за частните нотариуси е следния. Създаде се един монопол,
категорично,
който се даде на нотариусите, следствие на което в момента няма нотариус с лична сметка под 3 милиона лева. И това е публично известно.
А за частните съдебни изпълнители защо пропускате?
Те се създадоха малко по-късно, не 95-та година.
Разрешите
само една реплика.
Моля ви, аз не ви прекъсвам. И те се създадоха пак, защото липсваше системен подход. Значи при нотариусите се създаде монопол, защото там се ограничи възможността да има по-голям брой нотариуси. И в момента това, че на нотариусите им се създава едно място за нотариус на 10 000 души население в съответния съдебен район, това създава пар екселанс един директен монопол. Ето това е липсата на системен подход. Ето това,
нека само
това
господин Червеняков да отговори, за да продължи господин Байкушев и да преминем и нататък.
Мен ми се струва, че представители на синята част от нашата политика би трябвало доста да си помислят преди да казват каквото и да е било за съдебната система. Тук трябва да бъдат по-низки от тревата и по-тихи от водата. Защото от 91-а година те извършиха чистката в съдебната система, защото при всеко едно идване на управление смяняха състава на Висшия съдебен съвет, защото се опитват във всеки един случай, в който се докопат до властта, да яхнат съдебната власт. Що се отнася до съдебната система, до нотариусите ще ви кажа каква е горчивата истина. В първото идване след 95-та година на власт, синята коалиция си е известна с изказването на господин Лучников. Вижте, ние трябва да промениме закона, не това, което се предлага от нас сега на първо четене, но така или иначе той е прият по времето на министър Червеняков, ние трябва да го промениме.
Моля ви сега да раздръквате костите на мъртвци, моля ви.
Значи, аз също ви слушах, убедете така малко по-възпитани, вие да ми стичите.
Аз съм достатъчно възпитан, ние така. Ви слушаме тук повече от час и половин, господин Червеняков. 90% от времето говорите вие.
Добре,
включвате се и очаквате вие да научите
да чуете нещо.
Аз свърши това време.
Все пак обаче, извинявайте,
само
да кажа защо. Защо ми слушаш?
Предлагам да не го слушаме през цялото време. Или слушаме БСП, или слушаме ДПС. От време на време ГЕРБ. Тук колегите никой не може да вземе думата.
На сцената в Народното събрание ще бъдат БСП, ГЕРБ и ДПС.
Това е едно мнение, което вие журналистите се опитвате да насадите. Моля ви. Вие като журналист пък много добре знаете колко пъти социолозите се провалиха в техните
предвиждания. Каква коалиция ще направите, да почваме сега на политическите теми да говорим?
Нека да защита експертното си предложение, което ще има огромно значение за всички български граждани, независимо коя партия ще управлява и независимо в каква политическа конюнктура. Така, говорихме за електронното правосъдие. Електронното правителство, разбира се, въобще.
Вие говорите, да?
Само ще ви кажа няколко неща. Не знам доколко сте наясно. Безумна практика по антидатиране на решения. Масова практика в софийските съдилища. Буквално ще изчезне. Завършваме с този проблем. Ще спрат невероятните пътешествия на делата по етажите на съдебната палата. Говорим за една сграда. Едно дело понякога пътува, аз по два месеца не мога да го намеря от партера до втория етаж. Между Софийски градски съд и Софийски градски
съд. Всички това го знаем много добре. Не е нужно да го описате така.
Това има значение за хората. Това има значение за хората, няма значение за политиците. Това се опитвам да кажа и може с елементарна политическа воля да бъде постигнато. При всички положения трябва най-накрая да се вземе, да се преразгледа въпроса с районирането, с съдебното райониране. Ясен е проблема на всички, макар че никой не иска да го каже, и това е прекомерната, невероятна, нечовешка натовареност на софийските съдилища. Това е проблема на българската съдебна система. Районен съд Айтос няма проблем нито с скоростта, нито с качеството на правораздаването си. Проблемите са в София. Поради това е необходимо незабавно да се промени районирането, да се промени броя на съдиите, които разглеждат тези дела. 300 дела на година да разглежда един търговски или един наказателен съдия е безумие. Това е изтезание на тези хора. Така, естествено също така и нормални, да се осигурят нормални условия за работа на съдиите. Никой не казва, че 4 съдии работят в един кабинет и не могат да се намерят между папките, купища папки, които има между тях. Което също ще изчезне с електронното правосъдие, разбира се. Много важно, изключително важно, всеки съдия трябва да има съдебен помощник. Всеки съдия. Не може един съдия ежедневно да минава по 20 доклада за молби от адвокати, за преписи от делата, което, разбира се, също ще изчезне и с електронното правосъдие. И накрая, случайното разпределение на делата, изключително важен проблем, но с елементарно решение. Това е елементарен технически проблем. Просто трябва да се направи читав софтуер и да се допусне, разбира се, гражданския контрол върху това и да бъде регламентиран законово, за да не ставаме свидетели на тези срамни сцени, на които станахме свидетели във Висшия съдебен съвет преди една седмица.
Много говорим всички за гражданския контрол, но технологията на това не е изяснена. Това е друг въпрос.
Дайте госпожа Беновска да кажа за гражданския контрол. Технологията.
Да, по същата тема да ви спомена нещо.
Гражданска листа модерна България
споделя
Емил Георгиев, да?
Необходимостта от реформи и разбира се, те трябва да станат в едно съгласие между всички, които имат отношение по въпроса. Пример за това е предложението, което направихме за промяна на парламентарния правилник при избор на Висшия съдебен съвет. То не влезе в парламентарния правилник, влезе в закона, няма лошо. И бяхме свидетели за първи път на едно щогоде така публично изслушване и избор на членове на Висшия съдебен съвет. Друг е въпросът дали това беше направено на 100%.
Това не е граждански контрол, това беше пасивно изслушване.
Да, друг е въпросът. Важното, че залегна в закона.
За първи път закона има регламентирано създаване на обществен съвет към Висшия съдебен съвет.
Точно
за
така.
Това става въпрос.
И начина на изслушването все пак, публично беше. Не можем да го отречем. Гражданска листа Модерна България обаче ще се разграничи от партиите на статуквото и изобщо от всички партии, защото това, което показаха партиите, е, че единственият им зор е да вземат част от тези 200 милиона партийни субсидии. Затова е цялата надпревара. Като първа дейност, която ще направим, е, че ще премахнем партийните субсидии. Ние не обещаваме нещата, ние ги правим. Овластяването на гражданите е основният начин да се решат проблемите включително и в съдебната система, в сферата на сигурността. От 11 февруари събираме подписка за референдум. Вече сме събрали над 150 000 подписа с два въпроса. Да се въведе ли законова възможност за отзоваване на народни представители, кметове и общински съветници и да се въведе ли индивидуална жалба пред Конституционния съд. Овластяването на гражданите и тяхното участие във властта чрез контрол над политици и над закони, това е именно гражданския контрол на практика. И Гражданска листа Модерна България прави конкретни неща. Продължаваме с тези конкретни неща. Иначе и ние имаме виждания за това как трябва да се реформира специално съдебната система, защото упрехме до нея. Нашето предложение, след като бъдат избрани тримата големи, главен прокурор, председателите на двете върховни съдилища от Висшия съдебен съвет, който е компетентният орган, да бъдат подлагани на плебисцит. За да видим дали хората са доволни от избора на Висшия съдебен съвет за тези ключови длъжности в държавата. За тримата най-големи в съдебната власт. Искаме също така да бъдат избирани административните ръководители на съдилищата и на прокуратурата. Пряко от гражданите.
Искам да помоля всички да отговорят на тези предложения, защото те са важни и тези, които са на телефона. Моля и които са в студиото. Давайте.
Друг е въпрос, че мястото на прокуратурата изобщо не е в съдебната система, но това е въпрос на Велико народно събрание, за съжаление само. И искаме реален избор на съдебните заседатели. В момента те се избират на тъмно, по партиен признак, от общинските съвети. И само един пример ще ви дам. Делото Софийски имоти, където съдията постанови осъдителна присъда, а двамата съдебни заседатели гласуваха против и така беше оправдан директора на Софийски имоти по това дело. Това е явен конфликт на интереси.
Да не говорим, че общинска някои съдебните заседатели се оказаха и педофили, нали?
Общинска фирма се съди, представител на общинска фирма, се съди от двама съдебни заседатели, избрани от общинския съвет. Трябва да се възстанови и тази изборност на съдебните заседатели пряко от избирателите.
Господин Топчински, вие сте пръв.
Благодаря ви. Взимам дума от колегата, който говори преди мен, за да ви кажа една идея, която...
Емил Георгиев от Модерна България, да.
Модерни са тези предложения, някои от тях даже прекалено модерни, но пак казвам, интересни са, да, интересни са, но и те са, според мен, частични. Липсва системния подход. Твърда го и ще го твърда, докато съм убеден в това нещо. Давайте. В случая съм убеден. Сега, той спомена в случая, че прокуратурата не е място в съдебната власт. Има дискусия в различните държави, различно като цяло. Зависи от политическата воля на народните представители. Но имаме идея адвокатурата да участва също във Висшия съдебен съвет. Ето това е на практика граждански контрол при кадруването в съдебната система. Защо ще избират свои представители следователите, така е в момента, прокурорите, съдиите, разбира се, защото те са същинските магистрати, а ние, които участваме във всеки един процес...
Те само предлагат, а всичко това се гласува.
Точно така, все пак.
Вие имахте и адвокати, нека да напомня за Георги Гатев, но така, това беше партийно предложение.
Така, но те минават именно или през парламентарна квота, така, или през квота на президент.
Да.
Не са институционално предложени от адвокатурата. Само искам да ви кажа, че Висшия съдебен съвет ръководи общо малко под 5000 души в България, които са в тази система. Това са всички съдии, прокурори и следователи. Имайте преди, че досъдебните, разследващите полицаи от досъдебното производство, те са към друга система, към бюджета на МВР, и те не се ръководят директно от тях. Само в София адвокатите сме над 5000. В страната сме почти 12 000 вече.
Да не говорим,
ние
че
нямаме
знаете,
участие в този
цяла
процес.
Цяла Гърция няма толкова адвокати, колкото имаме ние в София. Чели ли сте данни?
Това е малко по-дълъг разговор, ако създадете предпоставки, ще
ви дам
интересни така погледи върху това, тъй като твърда, че доста се занимавах последните 3 години с тия проблеми. Значи става въпрос обаче за друго. Във всеки един процес, граждански или наказателен, има адвокат, или почти във всеки. Много рядко вече страните се явяват без адвокат. А в самата съдебна система те не са допуснати институционално.
То е заложено в закона.
Не, това минава през промяна в Конституцията, за съжаление.
Не, наказателните производства явяването с или твой, или служебен адвокат.
Така, това се въведе с закона за правната помощ, и това са изменения в наказателния кодекс, най-вече наказателно процесуалния, но аз искам друго да акцентирам. Нямам актуални данни, но мога да ви кажа за 2010 година Софийския районен съд, който е най-големия районен съд в страната, имаше над 70 000 дела общо, от които малко под 3500 бяха наказателни. Всички останали бяха граждански, много малка част административни в тях. Някъде там стана промяната и преминаха към административния съд, затова статистиката не е точна в този смисъл. Но е точна като порядък за това колко е важно съдебната система да бъде добре структурирана и да работи добре. Прав е тук господин Червеняков, с него ще се съгласа, че
и
не е важно,
да се това
е
мой принцип. Нещо, да.
Добре. Не, това си стар мой принцип, че не е важно котката каква е, аз трябва да лови мишки.
Mm-hmm.
А случай лошото е, че се случва така, че котката е, как да кажа, без зъба. Нали, не лови мишки, ами други неща прави. Да.
Сега,
за да не взимам след това, за да не взимам повече мнение, думата, ще ви позволите да изборя новите неща и пак казвам, много интересни са предложенията на всички колеги, но без системен подход всичко това е общо взето обречено, следващото правителство да бъде пак свалено от улицата. Не се интересуват хората от тези проблеми. Те се интересуват да имат сигурност лична, своя. В този смисъл ние предлагаме няколко конкретни неща. Предлагаме възстановяването на полската полиция и на горската полиция. Има логия до към някъде около 48-49 година, ако не налъжи паметта. Те са охранявали имотите на всеки един български гражданин, който е живеел в българските села. Това е било преобладаваща част от населението. И не е имало това безхаберие и това ограбване на труда на обикновените хора по селата. Предлагаме на следващо място да се създаде, да се промени законовия статут за неизбежната самоотбрана. Даже ако зависи от мен, аз лично ще кръста този закон, закона ОПИЦ. Тъй като се допусна, именно поради липсата на системен подход, да бъде в рамките на закона осъден човек, който цялото българско общество или 99% от него ще го подкрепи, че изпълни свои законови права. Осъществи свои на съседите си във хода законови права. Ето това също ще поискаме бързо да се промени.
Вие знаете, че имаше в началото на 90-те години такава опция, но след случая забравих как се казваше
Агафонов.
Не Агафонов, арменско име, просто забравих му името, който застреля човек, който беше проникнал в колата му. Минисян. Минисян, да.
Така, на следващо място смятаме, че е крайно време да се търси отговорност от магистрати, по чието решение съди най-вече. В България е била осъдена да заплати обезщетение от международните съдилища. Значи, това, за този публичен регистър на тези решения и магистрати се говори от много отдавна, и не се създава, и нищо не се прави. Ако има такъв регистър, ако се виждат тези неща, тези предложения, които и преди малко чухме, да бъде стимулиран съдебния съдията и всички съдии, включително с втора пенсия и така нататък, ами това е система, ето това е една система от мерки, която ще доведе до подобно решение. Сега това е пълно безхаберие.
Нека да чуем господин Червеняков, заповядайте.
Еми няма по-доволен човек от мене, който като чуе за системен подход и си спомня още първоначално идеите преди 20 години, развити в първата програма за съдебна власт. Според мене,
слушайте се.
Поради това, че не сме били във властта. Това е някакво обяснение, ако го възприемате, разбира се. Сега, какви са проблемите? Предлагаме първо структурни промени, за да има някакъв системен подход. Те касаят няколко насоки. Първо, Висш съдебен съвет. Обособяването на специализирани съвети за съдии и за прокурори. И пряк избор на съдиите, съдийския Висш съдебен съвет от съдиите в страната. Второ, по отношение на прокуратурата, обмислене на нейното място. Във всички страни има административна обвързаност между главния прокурор и съответната изпълнителна власт, тъй като в момента държавната функция по повдигане и поддържане на обвинението няма представител в процеса. На трето място в структурните промени продължаване на политиката за специализиране на съдилища, в това число изграждането на съдилища по така наречените трудови и социални дела. На четвърто място продължаване на тенденцията за делегиране на държавни функции там, където е възможно. И на второ място са процесуалните промени. Връщане на двуинстанционното производство по определени дела, като например трудови осигурителни дела, за да се премахне тази голяма натовареност. Има редица организационни промени, които могат да бъдат направени и те съдържат главно в предложенията на Съюза на съдиите в България, касаещи и натовареността, разпределението на делата и така нататък. И на четвърто място това е проблема за материално-техническо обезпечаване на тази реформа, свързана и с електронното правораздаване, свързано и с създаването на подходящи условия за работа на магистратите.
Само на секунда да прекъсна с риск господин Топчински да ми се разсърди, но ГПК, например, в неговите промени даде възможност адвоката да стане господар на клиента. Смятате ли, че трябва да остане в този момент?
Не е вярно, това е груба манипулация. Не е вярно, моля ви. Новия ГПК е най-големия позор, който се създаде последните години. Новия ГПК премахна триинстанционното производство директно.
Това
е груба манипулация, въобще не отговаря на истина.
Въпросът ми, трябва ли да остане така?
Не, аз не естествено, съм съгласен,
че трябва да остане.
Не съм съгласен от Гражданско-процесуалния кодекс да бъде регламентиран отказа от правосъдието с производството по допустимост в касационния съд.
Точно така.
Това е нещо, което аз лично като юрист не мога да възприема.
Не само вие.
И ми се струва...
Всички сме на това мнение, но е факт.
От тук нататък има доста промени, които трябва да бъдат направени в цялата система за сигурност. МВР, отново искам да подчертая, само полицейски охранителни функции. И тук се вписва и тази идея за охраняването и на горите, и на полятата, което в момента е функция на жандармерията, тъй като тя е специализиран орган.
Това също е недопустимо. Който... Кой познава най-добре района си? Дали началника в окръжни или областния град, или кмета на селото, който знае и релефа на местността, и пътищата, по които може да се обере една градина или една
нива.
Значи, в момента това е предоставено общо на полиция. Това е недопустимо. Не. Трябва да се решава на местно ниво това нещо.
Този въпрос трябва да се решава от жандармерията.
Всеки релеф, значи не е проблем, ако някой открадне ябълка или си вземе домат от чуждата нива. Проблем е, когато тръгне да го прави с каруци, с камиони, с леки коли. Е, кой знае най-добре пътищата там в местността? Дали е областният началник или е кмета, който си знае релефа, знае си общината, знае си землището? Ето това е нашата идея. Там да се решава това.
Ще заключа накрая с това. Необходимо е консенсус по основните насоки на промените. Необходим е цялостен подход по решаване на проблемите на така нареченото пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Необходимо е единство в правната реформа между норми и органи, които ги охраняват и прилагат. Без такъв подход ние отново ще водим тези дебати преди всеки едни избори, а резултатите ще бъдат такива, каквито хората ги виждат. И не случайно ще излизат по улиците.
Но Григор Здравков сигурно ще ви подсети, че трябва и граждански контрол, средна европейска класа.
Точно това исках да кажа. Това, което политиците говорят, е много хубаво. Не бих искал да споря професионално, като се чувствам некомпетентен.
По-близко до микрофона.
Ние направихме нещо много простичко, елементарно относно гражданския контрол. Събрахме достатъчно информация и го пуснахме в публичното пространство. Сега си има малко по-друго виждане относно промените. Дали винаги политиците казват, ми те законите са лоши. Аз казвам точно обратното. Законите колкото да са лоши, ако се изпълняват, а хората, ако са добри, нещата ще върват. И това, което мога да кажа, аз твърда, че разбирам от митници, даръчни, от части от ГДБОП, че за мен е необходима пълна лустрация на хората, назначени от последното правителство, на над средно ниво нагоре, защото за съжаление, тези хора докараха страната до абсолютен колапс. Не може хора като Димитър Стефанов, вие журналистите, говорите, че сте митрократиста или другия винен получерен бизнесмен на Румен Николов, Попряков, Пашата, заедно с Цветанов и Борисов да определят национална сигурност. Значи това излиза извън всякакви
граници. И трябва да получава апетитни обекти.
Да, значи, това никога не е било независимо, че аз по своята същност съм десен, но това нещо не е десно. Това аз го наричам организирана престъпна група с цел политически дивидент. Това е което искам да кажа. Благодаря ви.
Госпожо Беновска, в 12 трябва да съм в ихтиман.
Вие хубаво тръгвайте, господин Георгиев. Кажете последна реплика, за да дам думата на господин Петров, защото искам. Да, заповядайте, нека да.
Вие подхвърлихте за галерия.
Алексей Петров. Да?
Това го приемам като камъни в градината на ДАНС, когато аз работех. И използвам случая да кажа, че това се подхвърля по студията много безотговорно. Първо, за сведение, това е поръчано от господин Драшков някога, инициирано, разбира се, от неговото обкръжение.
Нека да напомним, че това беше подслушване на журналисти.
За да може да се попречи на екипа, който се занимава с разкриването на течна класифицирана информация. В този период господин Драшков неофициално е свързан с кръга Борисов Цветанов.
Господин Петров,
не приписвайте това.
Нищо не приписвам. Казвам, че има случаи на нерегламентирано използване на специални разузнавателни средства в чувствителни сфери при всички управления. Това казвам. Нищо друго. Не е патент на последното управление.
Нека да чуем господин Петров, защото той е специалист и в сигурността и да говори.
Чувам, Ципов казва технология. Коя технология? Техническата или начина, по който се постига едно СРС? Като се почне от доверения заявител, оперативния работник, началника, машината, която слуша. И вие говорите общо си тук. И накрая се притеснявам, че някак си юристите вероломно нападнахте прехода. Говорим за отношения, нека да ги видим тези отношения и после ги обличайте с право.
Съгласен съм.
Но да се върна на това, което казахте. В този период не е имало нерегламентирано, не е имало шпионаж, не е имало незаконно слушане. Имало е такова подслушване, така да се изразя на гражданство.
За галерия говорим.
Да, по отношение на трима журналисти, с които аз съм контактувал. Тоест, разбирайте, че и аз е трябвало да бъда подслушван.
А не сте ли бил всъщност?
Защото оттам някъде ние сме получавали информация за теча на класифицираната информация. На мен ми омръзна да слушам тази галерия. Тръгна си господина да му обясня на него, че няма нищо сложно в тази галерия.
На мен ми омръзна да ме поставят в тая матрица, където ни държат...
В периода, когато аз съм работил в ДАНС, никой не е бил поставен в матрица.
Където ни държат с... 200 милионни партийни субсидии, по 100 милиона годишно за подслушване.
Ма господин Петров, няма нищо общо в момента за партийните субсидии.
И тъй като, извинявайте, обаче просто 26-ти многомандатен район София област е много голяма, в 12 наистина трябва да съм в Ихтиман.
Добре, тръгвайте.
Да, аз съм първият човек 2011 година, който казах, че трябва да има мораториум върху партиите от прехода. Аз съм първия. След мен започнаха тези хора, които си заминаха от студиото.
България на гражданите.
Да сричат срещу партиите и да се занимават след това партиите с малки и средния бизнес, така, за който ние, нищо не чух тук.
Нещо ще се обвини България на граждане, не е тя. Започна градския протест.
Не сричаме срещу партиите и не подсмърчваме.
Вие говорите за страшни реформи.
И не подсмърчваме, значи, пред институциите.
Правилата, значи, реформите в правосъдната система се правят да улеснат живота на хората.
Точно така. От 2011 година, пък ще ви кажа аз, като Институт за модерна политика, който е част от движение Модерна България, се занимаваме с разработването на участието на гражданите в политиката директно, в организирането на гражданската енергия, която е отвъд партиите, за решаване на политически въпроси, защото гражданите са политици като суверен на тая държава и дори да не искаш да се занимаваш с политика, тя
добре,
се занимава с тебе.
Нека господин затова, Георгиев, да ви попитам нещо.
Не, ето да завърша.
Ма само като, да ви питам, защо вие не защитихте гражданина Петров, когато министърът на... Моля ви се, нека да кажа, не ви ставам адвокат. Когато министърът на вътрешните работи, налягане и наставено от всички телевизионни екрани, го наричаше престъпникът.
Аз ще питам друго.
Той няма влязъл в сила, значи, решение.
Значи, вижте, той сега се развива същата матрица да използва.
Не, просто понеже той седи тук на живо при нас.
Не, само секунда, извинете ме.
Този доклад от 8 февруари 2011 година се намира на страницата на Института за модерна политика. Всеки може да се запознае. Какво сме казали? Доклада ни 6 причини за отстраняване на Цветанов от 15 юли 2011.
Аз също съм му искал оставката, но ние нямаме единна позиция по това. Давайте, това, господин Петров.
Тук дойдохме днес в това студио да си говорим за сигурност. Ако вие защитавате граждански интереси, трябваше да кажете как гражданите участват в създаването на тази сигурност. Защото МВР и всички структури бяха девоенизирани единствено с тази цел — сигурността да придобие малко гражданственост. Тук се говорят едни сложни неща за едни реформи в правосъдната система, които повече някакси объркват и вредят на хората.
Те не са толкова сложни, може и за някого са сложни.
Вижте. Не, за мен хищно са сложни, аз съм работил в тази система 30-тина години.
Наистина, наистина трябва да
се промени института за неизбежна съвърна.
Добре, тръгвайте и ни слушайте от радиото, господин Петров ще продължи да говори.
Да си кажа заключителната реплика, нали може?
В този смисъл те са изключително прости нещата, за които вие говорите. Вие говорите тук за полска полиция, за горска полиция.
Господин Петров, нека да довърша моята
реплика. Това са количествени измерения. Вие говорите за едно количество хора в друго количество. Както господин Ципов каза, ние ще вземем оперативните, не ги направим милиционери. Много ви моля, трябва да се говори за качествени, качествени измерения.
Нека да довърша.
Когато има информация, трябва да има действие.
Аз дори не го познавам.
Не, говоря, че тук се говорят... Нека да се върнем от начало. Първо, престъпността е следствие на несигурност на средата. Нека да се върнем в първопричината.
Нека още малко да кажем, когато има икономическа нестабилност, престъпността.
Как гражданите участват в създаването, т.е. как си взаимодействат гражданските структури с тези институции, за които вие искате и говорите да ги реформирате.
Тъй като тук стана дума за системен подход,
системният подход има елементи и връзки. Кажете какви са връзките, кои са елементи.
Гражданската листа Модерна България призовава всички избиратели излез от матрицата. Да сменим системата. За да говорим за системен подход, първо трябва да сменим правилата, по които функционира системата, чрез овластяване на гражданите. И ние правим конкретните стъпки в това. Събрали сме 150 000 подписа за предизвикване на референдум, за да могат да се отзовават народни представители, общински съветници и кметове, и за да имат гражданите право на индивидуална жалба пред Конституционния съд. Ето това е първата малка крачка към промяна на системата и след това ще създадем и системния подход. Благодаря ви. Бюлетината на гражданската листа Модерна България е номер 9.
Матрицата, системата за сигурност ли е? Защото ако това е матрицата трябва да влизаме, а не да излизаме от нея.
Матрицата е 23 годишния преход с партиите на статуквото, с партийно-олигархичния модел, който
това е
ви
клише,
го
излиза. Това е
който...
клише.
Не е клише. 200 милиона лева за партийни субсидии. 400 милиона лева за мандата за подслушване. Какво клише има тук? Над половин милиард лева. Казвам ви, че с такива пари ще направим тая държава най-системната в света. Само че отиват за безумни неща, като подслушване, като игра с участие на милиционери в икономиката и в гражданския оборот. Моля ви се.
Айде, тръгвайте си, господин Георгиев, господин Петров, давайте.
Нека да тук... наистина да седнем да...
Аз също ще трябва да тръгвам.
Да поговорим малко.
Да.
Тук си говорим за реформи. Преди тях трябва да си говорим за сигурност, а сигурността, простичко казано, защото тук някакси клиширано усложнихме сигурно разсъжденията, преди тях трябва да си говорим за това какви цели си формулират хората, за да можем с какви средства, които са точно тези реформи. Иначе всичко излиза абстрактно. Някак си правото в България отива в две крайности. В един случай е силно подтиснато, какъвто е случай при управлението на Борисов, и в другия вариант е силно абстрактно. Когато правото е подтиснато, както и вие медиите, се проявява само тъмна страна на политиката, какъвто е, каквато е ситуацията
днес. И какво е вашето решение и предложение?
Значи, решението е, първо, трябва да си формулират партийците целите. И аз ще кажа, когато
вие
говорим за темата
сигурност. Вие като представител на гражданското общество и като човек специалист сигурността, какво предлагате?
И като практик в системата за сигурност казвам.
Да.
Партийците много далече от правосъдната система. Партийците да мониторинг, да, провеждане на определена политика под граждански контрол може. Но партийците да управляват МВР, партийците да управляват съда, каквото се случи в последните години, не трябва никога да се случва повече.
Как ще го предотвратим?
Това като чуеме тези хора, които предлагат като господина гражданите,
Георгиев, да?
Гражданите да участват в контрола, но той говори общо за матрицата и не може да обясни от кое излиза и в кое влиза. Ако системата е матрицата, аз казвам, че гражданите трябва да влезат в матрицата. Ако той говори за някаква абстрактна матрица, е нещо друго.
Но все пак, когато ние сме в икономически нестабилна, дори в патова ситуация, за какво правосъдие, за каква сигурност, за какво върховенство на закона можем да говорим?
Такмо да това правосъдие трябва да бъде инструмент за постигането на цели.
Трябва да се борим за това.
Как няма ли законност, няма да има нито икономика, нито образование,
как
нито нищо.
Как се стига до тази законност?
Как
ако си мълчим, няма как да дойде сама. Ако тук ползвам повода, че така малко, без да ми дадете думата си.
Взимайте си, ама аз не съм регулировчик.
Да, ще ми извините, но и аз след малко трябва да тръгна, имам срещи с избиратели в 24-ти многомандатен
район. Айде и вие, кажете си бюлетината. За да е
бюлетина номер 10, това е толкова елементарно право в десетката, ако искате да нещата да потръгнат.
Така, давайте, господин
Тази Тиски, държава има нужда така от свежа кръв, има нужда от свежи идеи и от свежи хора. И затова трябва да се заложи на такива хора. Сега тук обаче искам да направя една реплика на господин Петров, когато днеска за първи път живота си виждам, но наблюдавам какво се случва с него по мас-медиите. Вестници, списания и най-вече телевизия. Радиа, разбира се, също.
Добре, давайте.
Аз мисля, че неговия призив, че юристите са обсебили така прехода, че са, или нещо от сорта беше като забележка, че юристите са тези, които пречат едва ли не напряс, поне така го схванат. Малко пресилени, да, вероломни, да. Аз мисля, че той трябва да бъде благодарен на колегите, които са го защитавали, защото те доказаха именно, че принципа за презумпция за невиновност в случая сработи, точно при негов личен план. Колкото до другите неща, и че така, тази презумпция обаче трябва да важи за всички.
Дали трябва да бъде благодарен и на съда, господин Топчийски, който го хвърля два пъти в затвора, значи, и го държи абсолютно без основание? Не ми съда, махайте, господин Петров.
Той ще прецени дали да бъде благодарен. Това е негов въпрос, който той лично ще реши. Говоря за нещо друго. Аз не съм бил така в години, в които да го осъзнавам, имало е период, в който такива призиви, каквито той отправя в момента, по-малко право, по-малко юристи, са довели до това, че в юридическия факултет, единствения тогава на Софийския университет, са се приемали не повече от 30-40 души на година за цялата страна. Аз лично, когато кандидатствах, между другото, 81-а година, само 50 души мъже се допускаха като бройка и приблизително толкова жени за цяла България, юристи. Ето това е една далечна реминисценция, далечен отглас на една такава политика вредна, по-малко юристи, по-малко право, по-малко правосъдие. Аз поне така го схванах. Възможно
само
да не съм
за секунда,
го разбрал. Но ние не сме обсебили нещо.
Само за секунда
нещо,
да чуя. Може ли само за момент, че в неизгодна позиция в момента са да ти не слушат и Борислав Великов от Лидер и Камелия Нейкова от Нова Алтернатива? Чувате ли ни? Ало?
Да,
чудесни. Искам, в много неизгодна позиция сте, съжалявам, но искам да ви включа за момент и вас да кажете становище по тези всички въпроси.
Давайте. Аз влизам в едно заседание
така.
Сега.
И госпожо Нейкова, вие после и по-нататък продължаваме осъдието. Давайте, господин Великов.
Аз като представител на политическа партия Лидер бих искал да пак да пречупя малко темата към съживяване на икономиката.
Точно така. Харесва ми този рекурс, затова ви включвам отново.
Действително, да, действително неефективното правораздаване издига допълнителни прегради пред нашия стремеж да има...
Само за момента една реплика на господин Петров, ваша подкрепа на микрофона, моля ви се, повторете.
Не само благодаря за подкрепата, нищо повече.
Казахте, че ще забравим, кажете си точно в много хубаво изречение.
Ще забравиме не правото, а това неефективно и вредно раздаване на кривосъдие, би го нарекал даже.
Така, давайте, господин Великов.
Понеже бизнесът няма доверие в способността на българските съдилища да гарантират законните му интереси. И затова, разбира се, в един така хубав дебат, едно поразискване, което вие провеждате, дали могат всички стъпки към промяна на съдебната система да се обхванат. Аз само бих подкрепил колегите, които споменаха, че може би е необходимо вече чрез промяна и на основния закон на страната да се изведат прокуратурата и следствието, ако второто ще трябва да продължи да съществува, да преминат към изпълнителната власт по модел на повечето западноевропейски държави. И подкрепям, разбира се, много от идеите, които бяха споменати, мисли от един от колегите на модерната България. И единствено чрез постоянен граждански контрол на дейността система, ние можем да убедим гражданите на България, че има прозрачност, че виновните ще се наказват справедливо и подобаващо, невинните ще бъдат реабилитирани и така нататък. В заключение, понеже влизам в едно заседание, моите извинения и колегите там при вас.
Аз ви благодаря, че бяхте толкова време на телефона, да слушаме ви.
Да, просто ние от Лидер, ние Българска нова демократия с бюлетина номер 25, се надяваме да имаме такова представителство в следващия парламент, евентуално и управление, че да направим възможно тези промени да станат, да доближат родното правораздаване до европейските изисквани стандарти, които сме постигнали, може би, в голяма част от светлия бизнес, към когото и ние принадлежим.
Добре, да включим и госпожа Нейкова, тя търпеливо. Извинявам се, госпожа Нейкова, стана едно недоразумение с вашето участие. Благодаря ви, господин Велико, желая ви успех и ще се видим и наживо. Госпожа Нейкова, вие слушахте търпеливо целият дебат. Слушаме нова алтернатива в подкрепа ли е или е против, например, последната теза, която коментираме, че за да има повече, за да има икономическа стабилност, трябва да има законност. Обобщаваме най-просто.
Разбира се, аз слушах дебата и подкрепям много от идеите, които бяха казани от участниците в разговора. Те са до голяма степен съвпадат и с предизборната програма на нова алтернатива, което за мен е знак, че има единомислие, че държавата ни има нужда от промяна, а не просто подмяна в модела на управление. Разбира се, на първо място трябва да има работеща икономика, защото икономическата нестабилност води и до увеличаване най-вече на битовата престъпност. Но тъй като темата на днешния дебат е сигурност, правосъдие, аз много съжалявам, че господин Ципов напусна разговора, защото бих искала да му задам въпроса, защо нищо не каза по отношение на използването на трафичните данни, а не само да говори за специалните разузнавателни средства, защото голяма част от тях, особено тези, които се изискват извън закона за електронните съобщения, се използват неправомерно, и това беше отразено в един доклад на парламентарната подкомисия за контрол върху специалните разузнавателни средства и върху достъпа до електронните съобщения. И от този доклад става ясно, че службите, особено МВР, следят неограничено трафични данни. Ако ми е правилна информацията, която имам, и начина, по който се обединяват данни, които се събират трафични данни, в едно искане се иска информация за 50-60 и повече лица. Можем всички да сметнем за какво голямо количество български граждани става дума, които бъдат подслушвани, следени точно по отношение на трафичните данни.
И чухте, може би, че аз попитах господин Ципов в този смисъл, да. Но той отрече, че това се случва. Иска се индивидуално. Да, аз съжалявам. Недоразумението е между нас.
Нещо. Подкрепям идеята, която чух, за създаване на независим орган за контрол върху използването на специалните разузнавателни средства. Всички знаем, че в началото на своя мандат ГЕРБ закриха бюрото за разследване, за контрол върху използването на специалните разузнавателни средства. В държавата ни има нужда от независим орган, който да е извън системата на МВР, който да упражнява контрол върху използването на специалните разузнавателни средства, за които всички ние не трябва да забравяме, че те са извънреден способ, а не да се използват за саморазправа с неудобни политически опоненти. Така че в този смисъл подкрепям идеята на всички, които я споменаха. Тя също е заложена и в нашата програма. Безспорно е необходима реформа не само в системата на МВР, а въобще и в съдебната система. Доста идеи чух, които се казаха по време на дебата. Нова алтернатива предлага няколко мерки, за да имаме една устойчива и неполитизирана съдебна система. За съжаление, България е сред трите държави в Европейския съюз, чието съдебни системи имат най-ниска оценка на своята независимост. Другите две са Словакия и Румъния. Аз считам, че реално у нас е налице неспособност да се спазва разделението на властите, което пък води до срив на общественото доверие в българското правосъдие. Една от мерките, за да бъда по-конкретна, е ангажиране с персонална отговорност на органите на съдебната власт за незаконосъобразни техни действия, с които са нанесени вреди на гражданите. Трябва да има пряка отговорност от виновните лица и когато държавата ни бъде осъдена в Европейския съд по правата на човека, обезщетението да не се плаща за сметка на всички данъкоплатци, а виновния да бъде така добър да си поеме отговорността, тя да бъде персонална.
Това няма ли да доведе се пак до отказ на съдиите да стават съди?
Не, бъдат направени за страховки за подобно нещо на всички съдии, от които да се плащат техните заплати.
Не, мисля, че ще ги откаже от съдийската професия.
От СДС, да.
Още повече по официални данни Европейския съд определя над 90% от жалбите на българските граждани като основателни, а към началото на 2013 година имаме висящи над 4000 образувани производства за нарушени граждански права. И ако по всички тези производства държавата бъде осъдена, можем да предположим какъв бюджет трябва да бъде отделен за изплащане на обезщетения. На следващо място искам да посоча, че ние предлагаме пряк избор на членовете на Висшия съдебен съвет без политическа намеса. Според мен избор на принципа един магистрат, един глас ще елиминира от една страна влиянието на ръководствата на съдилищата при сегашния избор на делегации. Когато има пряк избор, всеки магистрат ще бъде мотивиран и ще има възможността сам да направи своята номинация. Като по този начин ние считаме отново алтернатива, че ще се неутрализират неформалните кръгове на нелегитимна власт в самата съдебна система. Ние също така ще подкрепим премахване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, защото считаме, че за да бъде независим този орган, не може да има квота на най-политизирания орган в държавата. По този начин ще се премахне търговията с влияние и конфликта на интереси. Добра идея е било парламентарната квота в началото, която според мен е била замислена като граждански контрол, но той се превърна в политически. Също така ние предвиждаме и промяна на механизма за атестиране на магистратите, в зависимост от резултатите за свършената работа, нови правила за кариерно развитие, т.е. и те да бъдат мотивирани да работят по-качествено, по-ефективно, по-ефикасно, да има съразмерна натовареност и добри условия на труд. И искам да направя, да кажа нещо, което вчера ми направи изключително неприятно впечатление, едно изказване на Цветан Цветанов, който вместо да замълчи, нямаше срам да го каже точно по този начин. Във връзка с образуваното досъдебно производство срещу Станимир Флоров, той направи един коментар, че организираната престъпност може да си купи всичко, включително и политици, с финансовите ресурси, с които разполага. Ами той какво направи, за да предотврати това? И откъде знае с какви финансови ресурси разполагат? И в тази връзка искам да кажа, че по този начин, с такива изказвания, се дискредитира работата на редовите полицаи, редовите служители. Там има достатъчно честни и почтенни хора, които съвестно се изпълняват своите задължения и не бива такива непремерени изказвания, че прокуратурата искала да дискредитира най-работещата структура в МВР и такива подобни неща. Не бива чрез такива непремерени изказвания да се настройват гражданите срещу полицаи, срещу военни, срещу всички тия хора, които имат ангажимент да се грижат за нашата сигурност.
Добре, аз още веднъж се извинявам, че стана неразумение с вашето участие. Ще ви компенсирам по тази тема. Нека да приключим с този дебат на адвокат Топчийски СДС.
Благодаря ви. Аз наистина приключвам. Искам да само да приключа с няколко заключителни изречения. Първо, смятам, че повече юристи, повече право в държавата биха могли само да бъдат от полза. В противен случай вътрешните министри, а може би след време и това като парадокс, като шега, разбира се, министър на правосъдието може да бъдат завършили някакъв друг висше учебно, някакво друго висше учебно заведение, което, както виждаме, не води до добри резултати. Нали? Юридическата грамотност не е нещо толкова просто, колкото може би изглежда отстрани. Сега, колкото до конкретните мерки, тъй като в крайна сметка наистина този ретроспективен подход е в повече втръснал на хората, може би, и те се интересуват от конкретните си проблеми. Бих искал да повторя някои от нещата, може би, а основно да ги обобща, а те са следните, които Съюза на демократичните сили предлага. На първо място ние предлагаме системен подход при промяната в областта на сигурността и обществения ред. Това означава и в нашите мерки е определено, че ние ще търсим максимално възможност за постигане на обществен консенсус за приемане на 20 годишна национална стратегия като гаранция за това нещо. На следващо място искаме да кажем, че ще променим законовия статут на неизбежната самоотбрана, за да се чувстват хората защитени поне в домовете си от грабители, от разбойници, от всякаква такава битова дребна и други.
Може ли това, го казахте вече за неизбежната самоотбрана, коментирахме го доста широко, да се обърне и към четирима вие, към госпожа Нейкова на телефона с следния въпрос. Вие говорите за 20 годишна стратегия. Мисля, че в основата на целия разговор и на всички проблеми стои това, че ние нямаме национална доктрина. Това може да изглежда адски отвлечено, но всъщност това са основните надпартийни приоритети, които трябва да бъдат признати. Ето, и преди малко и господин Петров говори за това, че много политици в политиката, малко гражданство, Игор Георгиев и така нататък. Какво
е,
мислите,
на
четиримата, ви питам по този въпрос? Не е ли това в основата на всички неуспехи? Господин Петров, вие.
Не можем да си говорим за никакви секторни политики, когато
философията липсва.
Няма ясно обявена концепция за развитие, за икономическо развитие. Всички други реформи, секторни, са всъщност обслужващи постигането на тази цел, която ясно трябва да бъде формулирана. Какъв модел избира СДС, какво предлага БСП? Нали, ние тук чуваме ни общи формулировки.
Или всеки се стара да е по-полна и така партийно, но да.
Всеки модел, когато е ясно формулиран, ясно изведен като теза, той сам по себе си, говоря за икономически модели, е верен, ако е ясно аргументиран. Икономическите модели са така образно, за слушателите ще кажа, са нещо като вилите във вилната зона. Всяка сама по себе си е хубава. Въпросът е да е функционална и да се поддържа и да се вярва, че тя ще свърши работа, когато ни е необходима. Възникват едни спорове в икономиката. Трябва ли да има плосък данък, той трябва ли да бъде пропорционален и така нататък. И едното е вярно, и другото е вярно. Въпросът е каква е визията, каква е концепцията и след това с какви средства, инструменти или в случая конкретно говориме за реформа в правосъдната система трябва да се приложи, за да се изпълни тази цел.
Вие лично като изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива и като човек, който участваше в създаването и ръководството на Държавната агенция за национална сигурност, какво бихте предложили в тази национална философия, в тази, именно в подкрепа и на разговора?
Да, Вижте, когато се говори за сигурност първо, става дума за едно усещане за стабилност и спокойствие. Нали, има много дефиниции, тук чухме юридически трактовки и така нататък. Става дума за усещане за стабилност и спокойствие. Когато се говори за сигурност, трябва винаги да става дума за интересите на хората. Сега хората имат един единствен интерес в момента. Трябва да имат работа и България трябва да вземе мерки да си изхрани хората. Това е проблема. И тук трябва първостепенно да се говори за реформи в сигурността и правосъдната система като цяло, които трябва да бъдат подчинени на такива икономически цели. В края на краищата сигурността е цели едно единствено нещо. Благополучие на нацията. Това е национална сигурност. И всичко друго трябва да е подчинено на това. Не трябва да си говорим абстрактно.
Господин Здравков, господин Борисов каза, че хората трябва да се прехранват. Вие успявате ли да удовлетворите глада, физиологичния глад, чувството за безизходица с новините, които пускате за подслушвания, за наркотрафици, за организирани престъпни групи, за митнически нарушения? Питам ви не случайно така остро.
Ще ви отговоря малко по друг начин. Ние не успяхме да говорим в конкретика за подслушването, защото всичките, и вие журналистите,
опитваме се.
Си мислите, че поръчката идва от Цветан Цветанов. Това е дълбоко погрешно. Цветан Цветанов е поредния, не искам да употребявам обидна дума, но...
Какво? Употребен или какво?
Палячо, не, който изпълнявал заповедите. Вас са ви
на
наречени...
кого записи?
Вас са ви наречени и вас и другите хора, да, които са послушани, са ви наречени с една проста думичка пациенти. Които трябва да бъдат излекувани.
На кого съм била пациентка?
Да обясня, може ли да обясня? Това е било кодовото название за определение на хората от тот, които да послушат. Значи списъците за клиентите, така наречени пациенти, идват от двама човека. Един е Румен Николов Пашата, другият е Димитър Николов Стефанов, който вие наричате микрократист.
Не, аз и двамата не ги познавам. Що съм попаднал в този списък? Интересно.
Аз ги познавам достатъчно добре. Това е за послушването. Значи, милиционерщината в ГДБОП стигна до там, че повече от 12 месеца и продължават да разработват български политик, който е съпричастен към атентата в Сарафово.
Кой?
Няма да го кажа.
От коя политическа сила? Поне?
Бивш депутат от ДПС. Стигна се до там, че той да бъде използван, да бъде държан на кришка. Значи, за да ви ясно, сигналът е подаден 3 месеца.
Те всички са бивши депутати. Сега не кандидатираш ли? Не е бил в 41-то народно събрание.
Нека да се доиска.
Кажете, правите новина.
Нека, аз знам, че ще направя новина. Нека да ви кажа за какво става дума.
Само питам, бил ли в 41-то народно събрание?
Събрание е бил, естествено, как?
Сега ще бъде бивш. Окей, разбрахме какво
е. Значи сигналът е постъпил от външна служба в края на февруари месец. За да бъда още по-конкретен, сигналът пристига в борба с международен наркотрафик в ГДБОП. Там са оказани вида на пластичния експлозив, с който този депутат евентуално е търговал. Леко стрелково оръжие. Оказана е банката, банковите сметки. Оказана е склада, който се намира в района на Златоград. Този сигнал е бил качен на трупчета. След като става атентата в Сарафово, почва да се работи по него и в един момент се използва за политически натиск върху него. Не дайте да забравяте, че до сега към днешна дата господин Цветанов не иска да каже какъв е вида на експлозива при взрива в Сарафово. Там е заровено кучето. Да ви обясня и още нещо, което от части е свързано с господин Петров, как работи системата. Значи подава се сигнал, примерно от мене като представител на гражданското общество, във връзка с контрабандни канали септември месец 2009 година, какви са схемите, елементарни са, връщат се оперативните работници при мен и казват, ти що не напише ние три имена и трите имена да ви кажа, кои бяха за насел чудата, Антон Петров, Алексей Петров, Роман Божинов. Аз казвам, да, няма, не става този номер. Същите ти оперативни работници са написали така, заявителя отказва да назове тези три имена, но той ги твърди неофициално пред нас, тъй като се страхува за живота си. Да ви обясня как работи системата при този юнак Цветан Цветанов.
Аз мога ли да взема думата за последно, госпожо Беновска? Виждам, че разговорът става
за последно
днес.
Да,
благодаря. Виждам, че разговорът става прекалено специализиран. Аз не се чувствам компетентен да влязвам в тия детайли.
Защо става специализиран? Разговорът е...
Поне за мен е така звучи и е малко странен. Много пъти се употреби думата ченгиджийница. Мисля, че удачно повечето колеги, които говореха. Сега, искам нещо така конкретно да предложим на връзка с дебата, който беше обявен като тема. Значи, освен нещата, за които изборих и които говорихме, мисля, че най-важното нещо, което ще подкрепим, е но системния подход при една реформа, която предстои, защото така е, че това общество, нашето общество, българското общество трябва да бъде променено, е, да, че ние ще инициираме масов и открит обществен дебат по промените в Конституцията, във всичките и части. Съюза на демократичните сили беше против приемането на сегашната конституция. Нека да го припомним и това, да не го забравяме. Имаше палаткови протести 91-а година, когато се приемаше конституцията. Имаше достатъчно ясна позиция. Въпреки това обаче, като хора, които обичат държавата си, искат да има повече ред, ние сме я спазвали. Аз лично съм се клел в нея като адвокат. Но, така или иначе, тя трябва да бъде променена, тя трябва да еволюира с оглед необходимостите на гражданите, за да бъде адекватна към момента, в който живеем. Но искам да ви кажа и още нещо. В толкова така дългото...
Само за момент, може ли да попитам нещо, господин Здравков, по отношение на бившия депутат от ДПС, който е свързан с атентата?